Labdien, cienītie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki likumprojekti, kā arī iesniegti komisijām izskatīšanai jauni likumprojekti vai likuma iniciatīvas. Gribētu pieminēt pāris likumprojekts. Kā viens šodien tika skatīts arī grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kur ir būtiski grozījumi, bija vēlme noteikt šim likumprojektam steidzamību, bet, protams, Saeima lēma, ka šis likumprojekts nav skatāms steidzamībā, jo ir vēl daudz nezināmie, lai šo likumprojektu varētu tādā steigā virzīt. Kā nākošais tika pieņemts un nodots komisijām vairāk deputātu iesniegtais krimināla procesa likums, kas uzlabos procesālo darbību ar kriminālu procesā, lai varētu veiksmīgāk darboties ar tiem nodokļu schēmu veidotājiem, kā arī naudas atmazgātājiem, un kas katrā ziņā uzlabos visu šo procesālo darbību. Vēl šodien Saeima lēma par pārtikas aprits uzraudzības likumu, kur bija ierosinājums noteikti ierobežojumu enerģiskajiem dzērieniem, lai kurus nevarētu iegādāties jaunieši līdz 18 gadiem, un Saeima šodien lēma šo likumprojektu atdot atpakaļ komisijai, lai tiešām varētu precīzi nodefinēt un pateikt, kāda šie dzērieni var būt, jo mēs zinām sabiedrībā šie dzērieni izraisa ļoti lielu kaitējumu sevišķi jauniešiem. Kā arī vairāki citi likumprojekti, kas, protams, uzlabos šo likumprojektu piemērošanu. Paldies!
Paldies deputātam Uldim Augulim, un tagad vārds Zatler Reforma partijas frakcijas deputātam Romualdam Ražukam.
Labdien, cienījami radio klausītāji! Šodien plenāra sēdē Saeima pieņēmus vairākus svarīgos likumus. Nosacīti varbūt varētu viņu sadalīt trijās grupās. Pirmā, vesela virkne likumprojektu, kas attiecas uz kapitāla sabiedrību, komerca sabiedrību darbību. Svarīgs likumprojekts grozījumi likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu registru, kas atļaus uzņēmumu registra valsts notāram pienākumu pārbaudīt, vai kapitāla sabiedrības izsniegtie dokumenti atbilst statūtos noteiktam dokumentu formas prasībām, kā arī grozījumi komerclīkumā, mēģinājumu atrast sapratīgu līdzsvaru starp drošības radīšanu komerca sabiedrības vide un komerca tiesībām kā privattiesību nozari. Civil procesa likuma pieņemt svarīgi grozījumi, kas paredz sociālo tiesvedības kārtību lietas par kapitāla sabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēka nesošiem, kas saīsintos termiņus un vesele virkne citu. Ļoti svarīgs pēc vairāk nekā 6 mēnešu diskusijām pieņemts likumprojekts grozījumi elektronisko saziņu līdzekļu likuma netika noteikta steidzamība, bet pirmā lasījumā likums ir akceptēts, tas sakārto elektronisko saziņas līdzekļu televīzijas kanālu tirgu un nostāda visu uz pareizam sliedem, tas ir liels solis uz priekšu. Šodien arī, manuprāt, Saeima zināmā mērā pierādīja savu briedumu, to, ka mēs, ka Saeimas deputāti neatkarīgi no politiskām frakcijām un citiem apstākļiem, esam spējīgi izdiskutēt vērtīgus priekšlikumus un panākt to vajadzīgo, nepieciešamo Latvijas iedzīvotājiem lēmumu. Tāpēc opozīcijas deputāta reskāja priekšlikuma likumprojekts par pārtikas uzraudzības likums netika pieņemts galīgajā lasījumā, jo deputāts iesniec priekšlikumu ierobežot tā saucamo enerģijas dzērienu pārdošanu jauniešiem līdz 18 gadiem, ņemot vērā plaši zinamu šo enerģijas dzērienu kaitīgumu veselībai, jo daudzo svarīgu ingredientu, kofeīna un citu daudzums tur ir ļoti, ļoti augsts. Pēc diskusijām Saeimas plenāras sēdē pretēji komisijas lēmumā mēs atbalstījām šo opozīcijas deputāta Reskai labu priekšlikumu, kā arī vienojāmies atgriezt likumprojektu komisijā, lai varētu viņu pilnveidot, kā arī veikt citas nepieciešamās izmaiņas, lai mūsu jaunieši netiktu apdraudēti. Šeit svarīga, manuprāt, ne tik daudz, kas arī ir ļoti svarīga būtība šim likumprojektam, bet tā forma, kādu mums šodien izdevās panākt un kas mūsu frakcijas reformu partijas frakcijas deputātos viesa ļoti lielu gandarījumu. Paldies, saulainu jums šodienu. Mēs turpināsim darbu.
Paldies deputātam Romualdam Ražukam. Un kā nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka Saeimas tautsaimniecības komisijā pirmajā lasījumā atbalstīja saskaņas centra frakcijas iesniegto grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Mūsu priekšlikuma būtībā ir nodrošināt pašvaldībām tiesības iznomāt tam piederošo zemes gabalus, kas reģistrēti zemes grāmatā ar atzimi valsts un pašvaldības vajadzībām. Pašlaik pašvaldībam šādu tiesību nav. Pašvaldībam aizliegts 5 gadu laikā pēc reģistrācijas zemes grāmatā nodot šādus zemes gabalus nomā. Rezultātā šis aizliegums bremzē daudzu Latvijas reģionu attīstību. Kādēļ tā noticis? Treknējos gados vietējām varām bija milzu plāni par teritorijas attīstību. Tādēļ tās zemes gabalus paturēja sev. Ekonomiska krīze daudzus plānus apturēja, taču pašlaik pašvaldībās bieži vien vēršās uzņēmēji, kuri vēlās nomāt pašvaldības zemi kāda biznesa projekta īstenošanai, tādējādi reģionos rādot jaunas darba vietas. Bet pašvaldība nevar iznomāt konkrētu zemes gabalu, jo tās likumdošanas līmenī ir aizliegts. Tāpēc mūsu deputāts Jānis Tutins ierosina atcelt normu, kura aizliedz iznomāt šādu zemes gabalus, taču vienlaikus saglabāt likuma normu attiecību uz pārdošanu, atsavināšanu vai šādu zemes gabalu izmantošanu kā ķīlu. Varu piebilst, ka saskaņas centra priekšlikumu akceptēja visi Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāti. Es uzskatu, ka vērtību dzīvei piešķir tikai tas, ko esam darījuši citu labā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Magēšanam. Pašlaik skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam.
Labdien! Šodien Saeima izskatīja 22 jautājumus un tieši pieņemt vairāki likumi, pieņemti izskatīšana arī vairāki normatīvi akti. Man gribētos pievērst uzmanību tam, ka šodien tiek skatīts jautājums par grozījumiem pārtikas aprites uzraudzības likumu un tiešām bija diezgan garas debāts par šo jautājumu saistībā ar enerģetiskiem dzērieniem un par normu, kas regulē to pārdošanu. Proti bija izteikts priekšlikums aizliegt realizēt attiecīgus dzērienus bērniem un pēc ilgām diskusijām Saeima tieši atbalstīja šo aizliegumu. Viens cilvēks balsoja pret aizliegumu. Pārējie Saeimas deputāti uzskatīja, ka tiešām nedrīkst realizēt pārdot attiecīgus dzērienus nepilngadīgam personam. Diemžēl likums vēl nestāsies spēka un tieši tad atbildīga komisija vērtēs attiecīgu normu. Bet ir svarīgi tieši, ka pats princips, pati ideja ir atbalstīta un es ceru, ka tieši tad tuvākajā nākotne jautājums tiks atrisināts un pilnīgi un likumu nebūs, tieši tad ar likumu būs aizliegta attiecīgu dzērienu pārdošana bērniem. Saeima arī pieņem izskatīšanai grozījumu projektu krimināla procesa likumā, kas regulē ļoti svarīgu jautājumu saistībā ar pierādījumiem. Tas ir jautājums tika pieņemts izskatīšanai, protams, ka vēl ir tālu tā diena, kad grozījumi stāsies spēkā, bet ir svarīgi, ka tiešām tad jautājuma izskatīšana ir atbalstīta. Atbilstoši minētiem grozījumiem ir paredzēts, ka gadījumā, ja prokuroram vai advokātam ir informācija par svarīgiem apstākļiem, faktiem krimināla procesa, bet lieta atrodas tiesā, tad attiecīgu informāciju būs iespēja pieprasīt. Arī tagad tas nav aizliegts, bet daži uzskata, ka tomēr tas nav pieļaujams. Tātad tieši tad pieņemot attiecīgos grozījumus būs skaidri pateikts, ka gadījumā, ja tiešām ir ziņas, ir fakti, kam ir nozīme krimināla procesa, attiecīga informācija var pieprasīt, saņemt un arī attiecīga informācija var tikt atzīta par papildus pierādījumiem. Proti tad izslēgta, ja būs pieņemti grozījumi, tiks izslēgta tāda situācija, ka ir fakti, bet tie ir ignorēti juridisko iemeslu dēļ. Tādēļ, ka tie parādījies tikai tad, kad lieta jau nodota tiesā. Bet nu, ar šo likuma projektu darbs vēl ir priekšā. Paldies!
Paldies deputātam Andrejam Judinam, un raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ināra Mūrniece.
Labdien, godātie radio klausītāji! Diskusijas šodienas parlamenta sēdē patiešām bija ļoti karstas, un kā jau vairāki kolēģi teica, dažkārt radās sajūta, ka deputāti vai vismaz kāds no tiem ir dzēruši enerģijas dzērienus. Es gribu apsveikt saējumu par šo lēmumu, par tātad enerģijas dzērienu pārdošanas ierobežojumiem attiecībā uz nepilngadīgajiem, un gribu teikt, tas ir svarīgi, jo mēs virzamies uz mūsu bērniem drošāku valsti. Mēs virzamies arī uz tiesiskāku valsti, jo tika pieņemti grozījumi krimināla procesa likumā, un uzsver tos atbalsta arī Nacionālā apvienība, lai tiktu ņemti vērā pierādījumi tiesā, kas tiek iegūti pēc laika, kad lieta ir nonākusi tiesā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu iztiesātas dažādas lietas un lai mēs visi kopā dzīvotu drošākā un tiesiskākā valstī. Ļoti svarīgs likuma projekts bija grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ko Saeima atbalstīja pirmajā lasījumā. Te gan daži kolēģi balsoja pret steidzamību, aizbildinoties ar diezgan nebūtiskiem apstākļiem, it kā viņiem neesot pieejama vēl visa nepieciešamā informācija, lai gan atbildīgā komisija, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, ir ļoti atbildīgi pusgadu strādājusi pie šiem grozījumiem. Jāteic gan, ka tiem deputātiem, kuri izteica šādus domas, ka viņiem it kā nēsot vēl skaidri visi jautājumi, bija pietiekami daudz laika šos jautājumus noskaidrot, ja nu patiešām viņi to nezināja un būtu vēlējušies noskaidrot. Jautājums, manuprāt, ir cits. Tātad aizbildinājumus vienmēr atradīs tie, kuru mērķis ir kavēt to, lai tiktu stiprināta nacionālā informatīvā telpa, lai mūsu mēdiju telpa Latvijā kļūtu stiprāka, lai lielāka loma tajā būtu mūsu pašu nacionālajiem televīzijas kanāliem. Te es domāju gan mūsu sabiedriskos mēdījus, gan mūsu komercmēdījus, gan vietējos un reģionālos mēdījus. Jāatbalsta ir visi, un ļoti svarīgs ir atbalsts tieši visiem nacionālajiem mēdījiem. Šis likuma projekts gan vairāk attiecas uz LNT un TV3, abu nacionālo komerc televīziju, tālāko darbību, un ļoti būtiski ir uzsvērt, ka tas šīs abas televīzijas nostādīs vienlīdzīgākā, ne pilnībā vienlīdzīgā, bet vienlīdzīgākā konkurencē ar ārvalstu retranslētajiem televīzijas kanāliem, tajā skaitā Pirmo Baltijas kanālu, RNTV, RTR un daudziem citiem. Piebildīšu, ka noteikti Krievijas retranslētie televīzijas kanāli raida Latvijas valstī klai nedraudzīgu, teiksim, atklātu propagandu. Tātad tie, kuri iebilda pret likuma projekta izskatīšanu steidzamības kārtā, aizbildinoties ar dažādiem iegunstiem, tomēr atrada par iespējamu steidzamības kārtā izskatīt vairākus citus likuma projektus, kādus šodien izskatīja Saeima. Labi, virzīsimies uz priekšu soli pa solim, un es ceru, ka likuma projekts tiks pieņemts un tiks izskatīts, un dažādi šķēršļi, kas šeit tiek mākslīgi radīti, aizbildinoties un meklējot dažādus aizbildinājumus, ka šī situācija tādā veidā vairs nevirzīsies. Ļoti ceru, ka šie vajadzīgie grozījumi, kas patiešām atveseļo nacionālo informatīvo telpu, pavisam drīz tiks pieņemti, un ir plānots, ka tie varētu stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī. Paldies!
Paldies deputātai Inārai Mūrniecei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jauka diena un uz sadzirdēšanos.